ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Салам შვიდობის, ცირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას. ბრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს მე ახალი ამბები მოგიმზადეთ, მოგვიანებით სალომე ასათიანი პროგრამას გაუძღვება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დიდ ბრიტანეთს სტუმრობს. ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის გამო კანადაში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ფლოტის ყირიმიდან აფხაზეთში გადატანის საკითხი არ განიხილება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით ჯერ საქართველოს შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დიდ ბრიტანეთში სტუმრობს, სადაც მისი ადმინისტრაციის ცნობით ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს. ის თბილისში სავარაუდოდ ორ დღეში დაბრუნდება. Civil G's ინფორმაციით, ლონდონის ჩეთემ ჰაუსში გამოსვლისას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა მედიის თავისუფლების პრინციპის ერთგულია. თავად ქართულ მასმედიას კი ობიექტურობა და პროფესიონალიზმი კვლავ აკლია. ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის გამო კანადაში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა გია ნასხიშვილმა განაცხადა. მისი ცნობით უკვე დააკითხეს ის პირები, რომლებმაც ვანკუვერში საციგაო ტრასა დააპროექტეს და ააშენეს. ალიანსის საქართველოსთვის თავმჯდომარეებმა ირაკლი ალასანიამ და სოზარ სუბარმა დღეს დაადასტურეს, რომ ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური მოძრაობისადმი მათი პოზიცია დავით გამყრელიძის და დავით უსუფაშვილის პოზიციის მსგავსია. ალიანსის ამ ორმა თავმჯდომარემ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ოპოზიციის ერთიანობის მიზნით ნოღაიდელის მოძრაობის გარდა ყველასთან კონსულტაციისთვის მზად არიან. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ფლოტის ყირიმიდან აფხაზეთში გადატანის საკითხი არ განიხილება. მოსკოვში მყოფი ბაგაფშის ეს კომენტარი მოჰყვა პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ უკრაინასთან არსებული შეთანხმების ვადის ამოწურვის შემდეგ, ანუ 2017 წლიდან, რუსეთის სამხედრო ფლოტი აფხაზეთში განთავსდება. ბაგაფშმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს შეუძლია დამშვიდდეს, რადგან შავი ზღვის ფლოტის გარეშეც საკმარისი ძალა გვაქვსო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ცოტნე გამსახურდია საქმის განხილვა მის დაუსწრებლად დაიწყო. ადვოკატმა ქეთევან ბექაურმა მოსამართლეს ცოტნე გამსახურდიას თავდებით განთავისუფლების და პროკურორის აცილების შუამდგომლობებით მიმართა. თავის მხრივ, ბრალდება მტკიცებულებათა სახით ახალი ვიდეო და აუდიო მასალა წარადგინა. ცოტნე გამსახურდიას განზრა ხმკვლელობის მცდელობასა და იარაღის უკანონოდ შეძენა და შენახვაში ადანაშაულებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახლა მოისმინეთ მსოფლიო სოფლიოში მომხდარი ამბების შესახებ ინფორმაცია. თანამდებობიდან გადადგება გაეროს კლიმატის უწყების ხელმძღვანელი ივო დე ბერი. გადაწყვეტილება დე ბერმა მიიღო მას მერე ორ თვეში, რაც კოპენჰაგენში კლიმატის ცვლილებების იმედის გამაცრუებელი სამიტი ჩატარდა, თუმცა მისი თქმით გადადგომას კავშირის სამიტთან არ აქვს. გაეროს კლიმატის ცვლილების კონვენციის განყოფილებას დე ბერი 2006 წლიდან ედგა სათავეში. მან განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება ძალაში შევა 1 ივლისს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმა განაცხადა, რომ ისრაელისგან ბრიტანეთის სრულ თანამშრომლობას მოელის გამოძიებისას, რომელიც ჰამასის მაღალი რანგის წარმომადგენლის სავარაუდო მკვლელების მიერ ბრიტანეთის ყალბი პასპორტების გამოყენებას ეხება. სპეკულაცია იმის შესახებ, თუ ვინ იდგა მაჰმუდ ალ მაჰბუჰის დუბაიში მკვლელობის უკან, მოჰყვა ისრაელის საიდუმლო სამსახურის მოსადის აგენტებს მას მერე, რაც დუბაიმ გამოაქვეყნა იმ 11 ეჭვმიტანელის გვარები, რომლებიც ევროპული პასპორტებით მოგზაურობდნენ. დუბაის პოლიციის შეფის ხალთანის თანახმად, ის 99%-ითაა დარწმუნებული, რომ მაბუჰის მკვლელობის უკან მოსადი დგას. ისრაელის თქმით, ამის დასტური არ არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ავღანეთში და პაკისტანში ისლამაბადში მოლაპარაკებებს მართავს მთავრობის წარმომადგენლებთან. ერთი დღის წინ პაკისტანში დააპატიმრეს თალიბანის მაღალი რანგის სამხედრო მეთაური. საგანგებო წარგზავნილის რიჩარდ ჰოლბრუკის პაკისტანის პრემიერ-მინისტრთან გილანისთან საუბრის თემა ამ ქვეყნის მეამბოხეებთან ბრძოლაში თანამშრომლობის გაძლიერებას ეხებოდა. რუსეთის პარლამენტის სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა გააკრიტიკა მოსკოვი გეგმის გამო დაიტანონ მეორე მსოფლიო ომის 65 წლისთავისადმი მეზღვილ ბილბორდზე იოსებ სტალინის გამოსახულება. გეგმა გააკრიტიკეს უფლებადამცავებმაც. ირანის წარმომადგენელმა გაეროში ალი აშღარ სულტანიემ განაცხადა, რომ თეირანი არასოდეს და არაფრის ფასად დათმობს სადაო ურანის გამდიდრების პროგრამას. მისივე თქმით, გაეროს ახალი სანქციებით მუქარა შეერთებული შტატების წინამძღოლობით კოლონიალისტური აზროვნებაა. შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყება მეტი უნდა გააკეთოს, რათა მოსკოვი დაარწმუნოს, რომ მისი ანტისარაკეტო გეგმები არაა მოსკოვისკენ მიმართული, განაცხადა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუმ. რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვა პრეზიდენტ ობამას მიერ გამოცხადებული გეგმის გამო, განსაკუთრებით მას მერე, რაც რუმინეთმა შესთავაზა ვაშინგტონს განათავსოს ამერიკის გადამტაცი რაკეტები და ბულგარეთმა გამოთქვა მსგავსი ინტერესი. უკრაინის შახტარის საფეხბურთო გუნდის ფეხბურთელებმა განაცხადეს, რომ ისინი არ შეუშვეს ლონდონში მაღაზია ჰეროდში. ცნობით, ისინი ჰეროდის თანამშრომლებმა უკან გააბრუნეს და განუცხადეს, რომ ძალიან დიდი და საეჭვო ჯგუფია. ჰეროდის თანახმად, ფეხბურთელები მაღაზიაში არ შეუშვეს ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მოსაზრებებით.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გავუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ნატო უკანონოდ მიიჩნევს რუსეთის სამხედრო ბაზის განთავსებას აფხაზეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკაში. რუსეთის სამხედრო ბაზის აფხაზეთში განთავსებას ეხება ინტერვიუ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერგეი ბაგაპშტანას, რომელსაც ასევე დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ. რატომ შეჩერდა ქუთაისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია?
ჩანაფიქრი არაჩვეულებრივი, მაგრამ შესრულების ხარისხი არის 0.
არაფერი არ გახსნება, აგერ ერთ სასადილობა ეცნობ. ჯერჯერობით არაფერი.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცოტნე გამსახურდიას პროცესი დაიწყო.
ჩვენ ვთვლით, რომ ცოტნე გამსახურდია არის უდანაშაულო, ის არ ემალება გამოძიებას და ჩვენ ვითხოვთ მის აკვეთი ღონისძიების შეცვლას.
რუსეთში სასამართლო კიდევ ერთხელ დაუბრუნდა ქვეყნის უკანასკნელი იმპერატორის ნიკოლოზ მეორის და მისი ოჯახის მკვლელობის გარემოებების საკითხს. გადაცემას დავასრულებ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. დღევანდელი გამოშვება ისლამურ კულტურებში ქალის როლსა და სტატუსს ეხება.
ყურანში თვითონ ჩაცმულობის ტიპზე ლაპარაკი არ არის, რა ტიპის სამსახველი არის საჭირო, რომ ეცვას ქალს. უბრალოდ არის გარკვეული ნიშნებები.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატო გმობს და უკანონოდ მიიჩნევს 17 თებერვალს გაფორმებულ შეთანხმებას, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის სამხედრო ბაზის განთავსებას გულისხმობს. ამ შინაარსის ინფორმაციას უცხოეთის მედია ალიანსის წარმომადგენლის კომენტარზე დაყრდნობით ავრცელებს. კონკრეტულად რა მიდგომა აქვს ნატოს რუსეთის სამხედრო გადაწყვეტილებასთან და რა შეიძლება მოხდეს ალიანსის შეფასებებს მაშინ, როცა კრემლი დე-ფაქტო აფხაზეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამის უწოდებს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს რეგიონებს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებს ჩვენ იურიდიული ძალის მქონედ არ განვიხილავთ, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა კარმენ რომერომ 17 თებერვალს ბრიუსელში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. გარდა ამისა, ითქვა, რომ ალიანსი კვლავაც მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმებული 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულება, გაიყვანოს თავისი არმია ომამდე არსებულ პოზიციებზე და შეუშვას საერთაშორისო დამკვირვებლები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კარმენ რომეროს კომენტარის შინაარსი ცნობილია საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლისთვის ნატოში გრიგოლ გალობლიშვილისთვის, რომელსაც ხშირად უწევს საჯაროდ თუ არასაჯაროდ გაკეთებული მსგავსი განცხადებების მოსმენა ალიანსის იერარქიის სხვადასხვა დონეზე. გალობლიშვილი ამბობს, რომ რომერო 17 თებერვალს კიდევ ერთხელ დაადასტურა ალიანსის მტკიცე პოზიცია.
მიუხედავად იმისა, რომ ალიანსი და რუსეთი თანამშრომლობენ და განაახლეს თანამშრომლობა, ის პრინციპული საკითხები მუდმივად იქნება დღის წესრიგში და ეს თანამშრომლობის ფორმატი მუდმივად იქნება გამოყენებული იმისთვის, რომ რუსეთს მოუწოდონ შეასრულოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები.
ვიდრე ნატო რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას ცდილობს და მას დახვეწილი დიპლომატიის ენით ელაპარაკება, ექსპერტები თვალნათლივ ხედავენ, როგორ მიზან მიმართულად მიიწევს წინ კრემლი. აქვე გავიხსენოთ, რომ 17 თებერვალს მოსკოვში რუსეთის ფედერაციასა და თვითაღიარებულ აფხაზეთს შორის ხელი მოეწერა სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, რაც სამხედრო ბაზის ამოქმედებასაც გულისხმობს. ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერძიუკოვმა და თვითგამოცხადებული აფხაზეთის თავდაცვის მინისტრმა მერაბ ქიშმარიამ. შეთანხმება დაიდო 59 წლით და როგორც დოკუმენტშია მითითებული, მისი მოქმედება შესაძლოა მხარეთა შეთანხმებით ავტომატურად კიდევ 15 წლით გაგრძელდეს. რუსეთის ძირითადი სამხედრო ბაზა და შტაბი ამოქმედება გუდაუთაში, ყოფილი საბჭოთა არმიის საპარაშუტო სადესანტო პოლკის ტერიტორიაზე. აშკარაა, რომ რუსეთი არაპირებს გაითვალისწინოს მითითებები და მით უმეტეს იმ სამხედრო ალიანსისგან წამოსული მითითებები, რომელიც ახალ სამხედრო დოქტრინაში მისკენ მიმართულ განსაკუთრებულ საფრთხედ არის შეფასებული. არაერთი ექსპერტი ხედავს იმასაც, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ამოქმედებული სამხედრო ბაზით კრემლი პირდაპირ უპირისპირდება ნატოს გეგმებს. თუმცა, როგორც მაგალითად უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი აღნიშნავს, ალიანსამ ეტაპზე განცხადებების გაკეთების გარდა მეტის არაფრის გაკეთება შეუძლია.
ნატოს უბრალოდ არ უნდა რომ ზედმეტ კონფრონტაციაში შევიდეს რუსეთთან. რამდენადაც ხდება, რომ რუსეთი არ ხელმძღვანელობს რა საერთაშორისო სამართლის ნორმებით, მასთან კონფრონტაცია უფრო გაართულებს შემდგომში ვითარების გამოსწორებას. ნატო ამ შემთხვევაში ცდილობს მოლაპარაკებებისა და დათბობის გზით შეეცადოს რუსეთი ჩასვას მოაქციოს საერთაშორისო სამართლის შარჩევებში. დასავლეთ რუსეთი ჭირდება, როგორც ენერგო რესურსების მფლობელი და არ უღირს საქართველოს პრობლემა აქციოს თავის ნომერ პირველ პრობლემად. ამიტომ ეს მიყრუების პოლიტიკა გარკვეულწილად სუბიექტური ნატოს წევრი სახელმწიფოებისთვის სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე არ აძლევს მათ გადადგან უფრო აქტიური ნაბიჯი, როგორცაც ჩვენ მაგალითად ვინატრებდით.
სწორედ წაყრუების პოლიტიკას მიაწერს ბევრი ექსპერტი რუსეთისა და ნატოს წევრ სახელმწიფო საფრანგეთ შორის მიღწეულ შეთანხმებას კრემლისთვის სამხედრო ვერტბრემზიდის მისტრალის გადაცემასთან დაკავშირებით. ექსპერტთა ნაწილი მოულოდა, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები საფრანგეთის ამ ნაბიჯს მკაცრად გამოეხმაურებოდნენ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ხსენებულ სამხედრო გარიგებაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს ნატოს გენერალური მდივანი. ნიუსვიკისთვის რამდენიმე დღის წინ მიცემულ ინტერვიუში ანდერს ფო გრასმუსენი აღნიშნავს, რომ ნატო ვერ ჩაერევა ვაჭრობის პროცესში და გამოთქვამს იმედს, რომ პროცესი საერთაშორისო კანონმდებლობასთან სრულ შესაბამისობაში წარიმართება.
წინსვლის გზა რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, იმაში დარწმუნება, რომ ჩვენ ერთმანეთს ტრებად არ ვთვლით. ნატო რუსეთის საბჭო ჩვენ დაახლოებით 8 წლის წინ დააბუძნეთ და ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთს უკვე აქვს პარტნიორის სტატუსი. ნატოელ მოკავშირეებს უნდა ჰქონდეთ ნორმალური სავაჭრო ურთიერთობების შესაძლებლობა რუსეთთან. თუ კი ჩვენ ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებას შევძლებდით, სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდება ასეთი სადავო აღარ იქნებოდა.
ნატოს გენერალური მდივანი ნიუსვიკისთვის მიცემულ ამ ინტერვიუში საქართველოს არ ახსენებს, თუმცა ამბობს, რომ ეს მის წუხილი, რომელიც საფრანგეთისა და რუსეთის სავაჭრო გარიგებასთან დაკავშირებით გამოხატა ალიანსის ზოგიერთმა მოკავშირემ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა გეტყვით რუსეთის სამხედრო ბაზის აფხაზეთში განთავსების საკითხს. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით, ოდნა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერგეი ბაგაპშთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ქუთაისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი 2 წლის წინ დაიწყო და რამდენიმე თვეში დასრულდა. ხელისუფლება დარწმუნებული იყო, რომ ქალაქის ძველი უბნის რეკონსტრუქცია ქუთაის ტურისტულ მიმზიდველობას შესწენდა და ბიზნეს განავითარებდა. რეაბილიტაციის პირველ ეტაპს უნდა მოხოლოდა მეორეც, თუმცა მისი დაწყება გაურკვეველი ვადით გადაიდო. უფრო მეტ ამ თემაზე ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნინო ხაჭავასგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ისტორიული უბნის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი შეჩერდა. ადგილობრივ ხელისუფლებას სამუშაოების დასაწყებად ფინანსები არ აქვს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება ამოიღეს, ქალაქის ბიუჯეტში კი თანხა არ მოიძებნა. ქუთაისის მერიაში ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი ქალაქის ცენტრში 63 შენობის ფასადის შეკეთებას, რუსთაველის ხიდიდან აღმაშენებლის მოედნამდე ტერიტორიის, თამარ მეფისა და პუშკინის ქუჩების კეთილმოწყობას ითვალისწინებს. ითვალისწინებდა. ქუთაისის ისტორიული უბნის რეაბილიტაცია 2 წლის წინ დაიწყო. პირველი ეტაპი შარშაწინ დასრულდა. 6 ქუჩაზე მიწისქვეშა კომუნიკაციები შეიცვალა და 35-მდე შენობის ფასადი მოპირკეთდა. ხელისუფლება აცხადებდა, რომ განახლებული უბანი ბიზნესისთვის საუკეთესო გარემო გახდებოდა, მაგრამ მათი იმედები არ გამართლდა. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ განახლებული უბანი ტურისტული და ბიზნეს ცენტრი ვერ გახდა მათი თქმით, კეთილმოწყობის სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა, რის გამოც ბევრგან ქვაფენილი და ფასადი დაზიანებულია.
რამე ინჟინერი ვარ და მე ცოდათა ყველაფერი გაკეთებული. აბსოლუტურად უხარისხოდ. უცოდინარების ზეიმი. ხედის დაკეთვა იყო, მე არ ვიცი, აბსურდის აბსურდი. და მერეთ ისე უხარისხოდ გაკეთებული. Kalau saya sini ada minyak, saya cerun macam itu macam macam. Kalau itu kau pengen lihat, dah kau boleh jis. Saya irna rasa, saya boleh beri mukran itu undai kos dakhir kelida. Tadi boleh lu isi irna tu, saya irna itu macam beri saya ini. Cana fikir aja boleh beri, macam saya boleh beri. Sekarang sekarang itu noli.
Ეკონომისტი
კახაკვანცელაძე ამბობს, რომ ქალაქს მარკეტინგული სტრატეგია არ გააჩნია.
ორი ძირითადი პრობლემაა, ეს არის ერთი გლობალური ფინანსური კრიზისი და უშთოს ომი და მეორე არის თავისუფალ შიდა პრობლემებით. ეს შიდა პრობლემები განპირობებულია იმით, რომ ჯერჯერობით ქალაქს არ აქვს თავისი მარკეტინგული სტრატეგია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალაქის პრომოუშენზე ჯერჯერობით არ მუშაობენ სათანადო დონით. ვერ მუშაობენ ან არ მუშაობენ. რაც ნიშნავს იმას, რომ ის ინვესტიცია, რაც ჩაიდო ამ ინფრასტრუქტურაში, ქალაქის ცენტრის განვითარებაში, ჯერჯერობით შედეგებს ვერ ნახულობს.
ექსპერტები ქუთაისის მთავრობას ქალაქის განვითარების გეგმის უმოკლეს დროში შემუშავებას ურჩევენ. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
განაგზობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ვაჟის ცოტნე გამსახურდიას სასამართლო პროცესი დაიწყო. ცოტნე გამსახურდია სამართალდამცავებმა 2009 წლის 27 ოქტომბერს დააკავეს მას განზრახ მკვლელობის მცდელობასა და იარაღის უკანონო ჩენახვა ატარებაში ედება ბრალი. დაკავებული თავს უდანაშაულად ცნობს და პროტესტის ნიშნად 25 დეკემბრიდან შიმშილობს. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ცოტნე გამსახურდია 18 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესზე დასასწრებად არ მიიყვანეს, რაც მისი ადვოკატისთვის ქეთი ბექაურისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.
გუშინ მოვინახულე მჟავდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულებაში და მიუხედავად იმისა, რომ 55 დღე არის უკვე შიმშილობის, ის პერმანენტულად შიმშილობს 25 დეკემბრიდან მოყოლებული, ეს მეორე ეტაპი არის შიმშილობის აქციის. მისი მდგომარეობა მძიმე არის თავისთავად, მაგრამ მან გამოთქვა სურვილი, რომ მიიღოს მონაწილეობა სასამართლო განხილვაში.
ცოტნე გამსახურდია ოქტომბერში სამართალდამცავებმა მეზობლის დავით ბაჯელიძის ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრის ბრალდები დააკავეს. მანამდე მას სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლით, რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მიზნით შეთქმულებას ითვალისწინებს, უკვე ჰქონდა შეფარდებული არასაპატიმრო ღონისძიება. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება 2007 წლის ნოემბერში ოპოზიციის მიერ გამართული აქციების დროს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებს, რომელთა თანახმადაც ცოტნე გამსახურდია რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშურ საქმიანობაში აეჭმიტანილი. ამ უკანასკნელი სისხლის სამართლის საქმის გათვალისწინებით პოლიტიკური წრეების ერთი ნაწილი ზვიად გამსახურდიას ვაჟს პოლიტპატიმრად განიხილავს. საპროტესტო მსვლელობაც, რომელიც 18 თებერვალს თბილისში უკანონო პატიმრების მხარდაჭერის მიზნით გაიმართა, ცოტნე გამსახურდიას სოლიდარობასაც ისახავდა მიზნად. პოლიტპატიმრების თემისადმი მედიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების შენარჩუნების მიზნით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ მორიგი აქცია მომავალ კვირას მთავარი პროკურატურის წინ გაიმართოს. 18 თებერვალს კი ამ ორგანიზაციებს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე, სახალხო დამცველსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს დამატებით ეცნობათ იმ დარღვევების შესახებ, რომელსაც კონსერვატორ კახაკუკავას შეფასებით ცოტნე გამსახურდია სასამართლო პროცესის დაწყებისთანავე ჰქონდა ადგილი. საქმე ეხება 27 ოქტომბრის ინციდენტის ამსახველ ფარულ ვიდეო აუდიო მასალებს, რომლის გასაცნობადაც დაცვის მხარეს პროცესზე გამოცხადებული შესვენება დაეთმო.
დღემდე ადვოკატისთვის ეს მასალები არ იყო ცნობილი, იმიტომ რომ საქმის მასალები ბრალდებასთან ერთად უნდა გაეცნოს ადვოკატს. ეს არის უხეში დარღვევა კანონის, რომ ამისთვის 1 საათიანი შუალედი გამოიყოფოდა. მეორე უხეში დარღვევა, რასაც ადგილი ქონდა დღეს ის, რომ რომ არ არის წარმოდგენილი ცოდნე გამსახურდია. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინმან თავის ადვოკატს განუცხადა, რომ აქვს სურვილი დაესწროს სასამართლოს ხდომას.
ამბობს კახა კუკავა, რომელიც ერთ-ერთია იმ ათობით ადამიანს შორის, რომლებიც ცოდნე გამსახურდიასათვის პატიმრობის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას და მისი თავდებით გათავისუფლებას ითხოვენ. ამ მოთხოვნის ლოგიკა კი შემდეგია: ცოდნე გამსახურდია გამოძიებას არ დაემალება, რაც დასტურდება იმავე პრეცედენტით, რომელიც თავად მას ეკუთვნის. კერძოდ, 2007 წელს მაშინ, როდესაც ცოდნე გამსახურდიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, იგი საქართველოში არ იმყოფებოდა და გამოძიების წინაშე წარდგომის მიზნით თავისივე ნებით დაბრუნდა სამშობლოში. ცოდნე გამსახურდიას არა მარტო პერსონალურად, პარტიის საპარლამენტო ჯგუფის სახელით უდგება თავდაცვითი ლეიბორისტული პარტია. სოსო შატბერაშვილმა ამის დამადასტურებელი განცხადება პირადად გადასცა ადვოკატს.
ჩვენ ვთვლით, რომ ცოდნე გამსახურდია არის უდანაშაულო, ის არ ემალება გამოძიებას და ჩვენ ვითხოვთ მის აღკვეთილ ღონისძიების შეცვლას.
პატიმრობის როგორც აღმკვეთი ღონისძიების უფრო მსუბუქი ღონისძიებით შეცვლას ეწინააღმდეგება ბრალდების მხარე. აირა განუცხადა ამასთან დაკავშირებით მედია საშუალებებს საქართველოს მთავარი პროკურატურის იურიდიული სამართველოს უფროსმა ლევან მახარაშვილმა.
აღნიშნული შეფარდების საფუძველი გახდა დანაშაულის სიმძიმე, ასევე სპეციფიკა აღნიშნული დანაშაულის და მიგვაჩნია, რომ საზოგადოებრივი საფრთხე ცოდნე გამსახურდიას აღკვეთი ღონისძიების სახით უფრო მსუბუქი ღონისძიების შერჩევის შემთხვევაში ვერ იქნებოდა აღკვეთილი.
მთავარ პროკურატურაში აღარ განავრცობენ იმას, რა კონკრეტული საზოგადოებრივი საფრთხეა მოსალოდნელი ცოდნე გამსახურდიას თავდებით გათავისუფლების შემთხვევაში. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ საზოგადოებრივი მღელვარება მისმა პატიმრობამ 17 თებერვალს ორგანიზებული, ბევრისათვის მიუღებელი და დაუჯერებელი ფორმით გამოიწვია. ცოდნე გამსახურდიას დედა მანანა არჩვაძე გამსახურდია მომხრეებთან ერთად მთაწმინდის პანთეონში ზვიად გამსახურდიას საფლავის თვითნებური გათხრა სცადა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ნეშტის კოლხური კოშკის ეზოში გადასვენების მიზნით.
ბრალეული პრეზიდენტი აბძანდება და ბრალეული შვილი, იგივე მუხლი, ზუსტად ჯაშუშობის მუხლი, სამშობლოში ხელისუფლების დამხობის მუხლი, ყოველს მისი სასამართლო და ამას ზვიად გამსახურდია აი ამ მიწაზე უნდა შეესოს. მე არავითარი არ შემიძლია ეს ავიტანო.
ეკლესიისა და სამართალდამცავთა ჩარევით ზვიად გამსახურდიას ქვრივმა მეუღლის საფლავის გათხრა ვერ შეძლო. 18 თებერვალს კი მრგვალი მაგიდის წევრებმა ცოდნე გამსახურდიას პატიმრობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან გადაინაცვლეს. სასამართლოზე დაცვის მხარის მიერ სულ 16 შუამდგომლობის დაყენება იგეგმებოდა. მათ შორის დაისვა საკითხი ცოდნე გამსახურდიას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების გაერთიანების, სასამართლო პროცესის საჯაროობისა და პროკურორის აცილების შესახებ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
არჩევნები ყვავილი, რომელიც გაზაფხულზე ხარობს. ამ სათაურის სტატიას საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. ავტორი წერს: ყოველ გაზაფხულზე ხომ არჩევნები გამოწერილივით გვაქვს, როგორც ახალი ყვავილი და ვითომ 2010 წელი გამონაკლისი რატომ უნდა ყოფილიყო. ხოდა მზიან ამინდებს სითბოს სინათლეს და საერთოდ გაზაფხულის თანამდე უამრავ სიკეთესთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობის და განსაკუთრებით თბილისის მერის არჩევნებს ველოდებით. ასე იწყება სტატია, რომელშიც საქართველოს რესპუბლიკამ კითხვას ცესკოსა და სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელების ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე მოუთხრობს. 24 საათის სათაური: მოულოდნელი არითმეტიკა ოპოზიციაში, ყოველას მინუს ნოღაიდელი უდრის ალიანსელების შიდა დაპირისპირებას. ავტორი წერს: საინტერესოა, რომ ეს ფორმულა სხვებთან ერთად თავად ინიციატორთა თანაალიანსელი პარტნიორებისთვისაც მიუღებელი აღმოჩნდა. ამის საბუთად სტატიის ავტორს ალასანიას თანაპარტიელი ზურა ბაბაშიძის გუშინდელი კომენტარი მოყავს, რომ ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან გაგრძელდება თანამშრომლობა და კონსულტაციები იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდეს ამ ქვეყანაში ცვლილებები. რა ექსკლუზიური ინფორმაცია მიაწოდა ალიას სოზარ სუბარმა და ალიანსის რაშიდა კულუარებს უმხელს ალიას დავით გამყრელიძე. გაზეთი ალიანსის ორ თანათავმჯდომარესთან ინტერვიუებს აქვეყნებს. ალიას შეკითხვაზე რამდენად რეალურია, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში ალასანია ლევან გაჩეჩილაძის სასარგებლოდ მოხსნის კანდიდატურას. სუბარი პასუხობს: ეს რეალურია, არსებობს ასეთი გადაწყვეტილება. არაერთხელ მითქვამს, თუ კი ერთობისთვის საჭიროა ჩემი კანდიდატურის მოხსნა, სიამოვნებით გავაკეთებ ამას, ოღონდ ეს ერთობა უნდა იყოს მისაღები. ამბობს სუბარი და იმავე ინტერვიუში დასძენს, რომ თუ ერთობისთვის საჭირო იქნება, ალიანს შეუძლია ნებისმიერ კონფიგურაციაზე ისაუბროს. ოღონდ რუსული პოლიტიკის გამტარებელ პარტიას არ გადაველა პარაკებით აცხადებს სუბარი. დავით გამყრელიძესთან საუბრისას კი ალიას კორესპონდენტი იმის გარკვევას ცდილობს, ხომ არ დაპირისპირებიან გამყრელიძე და ალასანია ერთმანეთს, ალასანიას მიერ გაჩეჩილაძის სასარგებლოდ მერის არჩევნებზე კანდიდატურის მოხსნის იდეის გამო. გამყრელიძის პასუხი: აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლოა იყოს გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ უკვე საკმაო გამოცდილება დაგვიგროვდა, რომ სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ ერთიან სტრატეგიასთან დაკავშირებით. ამიტომაც მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიციისთვის ერთიანობის შენარჩუნება გარდა ერთი სუბიექტისა იყო ალიანსის ყველა პარტიის გადაწყვეტილება. ინტერვიუ დავით გამყრელიძესთან ალიაში ქვეყნდება. ახალი თაობის ავტორი სათაურში სვამს კითხვას: გამყრელიძე ოპოზიციურ გარიგებას ჩაშლის. ავტორი წერს: პოლიტიკურ კულუარებში საუბრობენ იმაზეც, რომ ახალი მემარჯვენეები არ დათანხმდებიან იმას, რომ ირაკლი ალასანიამ კანდიდატურა მოხსნას. ეს ფაქტი მაინც და მაინც არც რესპუბლიკელებს ახარებს, თუმცა ისინი ამ ეტაპზე ალბათ დუმილს ამჯობინებენ, წერს ახალი თაობა. ყველა სიახლის პირველ გვერდზე: ალასანია თუ გაჩეჩილაძე. ავტორი წერს: ზოგიერთი ექსპერტის აზრით არ არის გამორიცხული, ალასანიამ მერის არჩევნებში თავისი კანდიდატურა მოხსნას და მხარი ერთობლივ კანდიდატს ლევან გაჩეჩილაძეს დაუჭირეს, წერს ყველა სიახლის ავტორი. ამ გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლევან ბერძენიშვილი ამბობს: რუსეთთან თამაში სახიფათოა, მით უფრო ისეთი კაცისგან, რომელსაც საქართველოში არ აქვს დასაყრდენი, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. აშკარაა, ვინც ნოღაიდელთან მიდის, საეჭო გზას ადგება, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი. ჯორჯან ტაიმში წაიკითხავთ, რომ გაზეთის კომპეტენტური წყაროს ინფორმაციით, თემურ ალასანია ორჯერ შეხვდა რუს მაღალჩინოსნებს ერთადერთი მოტივით, მათ თხოვა, რომ სააკაშვილისთვის თავი დაენებებინათ 2013 წლამდე, თავისი საპრეზიდენტო ვადა დაესრულებინა და შემდგომ იგი ყველა დათმობაზე წავიდოდა, წერს ჯორჯან ტაიმსი პირველ გვერდზე. სააკაშვილმა ბიზნეს ლუქი ვერა არიდა, როცა პრეზიდენტი მეწარმეებს აიმედებდა ფინანსთა სამინისტრო მათი დატერორების მეთოდებს ამკაცრებდა. ეს არის რეზონანსის სტატის სათაური და ქვესათაური, რომელშიც წაიკითხავთ, რომ საწარმოების დალუქვის სერია გრძელდება. მართალია, ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ბიზნეს ყოველდღიურად პირდებიან მაკონტროლებელი მარწუხებისგან გათავისუფლებას, მაგრამ რეალურად კიდევ მეტი სიმკაცრით ამწყდებენ კედელთან, წერს რეზონანსი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. 17 თებერვალს მოგეხსენებათ, მოსკოვში გაფორმდა შეთანხმება აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში რუსეთის სამხედრო ბაზის განთავსების შესახებ. ეს შეთანხმება შეგახსენებთ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში რუსული სამხედრო ბაზის არსებობას 59 წლის განმავლობაში ითვალისწინებს. ამ შეთანხმების პასუხად საქართველოში თქვეს, რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით მიღებული დოკუმენტი და მოსკოვის მორიგი კლოუნადა. თუმცა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ საქმე სერიოზულადაა და რუსეთის სამხედრო პლაცდარმს ქმნის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონში. ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტი დანილა გალაპეროვიჩი ამ საკითხებზე სასაუბროდ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს სერგეი ბაღაპშს დაუკავშირდა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
Зачем Абхазии российская военная база?
Расис ჭირდება აფხაზეთ სამხედრო ბაზა.
Затем, чтобы не было больше то, что
იმისათვის, რომ აღარ განმეორდეს ის, რაც იყო 92-93 წლებში. სამხედრო ბაზა აფხაზეთში საჭიროა იმისათვის, რისთვისაც ნატოს ჭირდება ბაზა კოსოვოში. აფხაზეთში რუსეთის სულ 1800 სამხედრო იმყოფება. კოსოვოში 7000 კაციანი ნატოს ჯარია. რისთვის? ვინმე თავდასხმა სურს, თუ რამე ამ დაგვარი. რისთვის შედიან ევროპის ქვეყნები ნატოში? რათა იცხოვრონ მშვიდად უსაფრთხოდ პირველ რიგში, ალბათ ამისათვის. ასევე ჩვენც მეტის მეტად ბევრი ვიომეთ ბოლო წლებში, გვინდა მშვიდად და სტაბილურად ვიცხოვროთ ჩვენს მეგობრებთან.
Спокойной и стабильной жизни со своими друзьями.
Насколько Абхазия рассчитывает?
Рамდენად მოიulis აფხაზეთ იმას, რომ შესაძლებლობა ექნება მონაწილეობა მიიღოს სოჭის ოლიმპიადის უზრუნველყოფაში 2014 წელს.
Сочи 2014 года.
Мы не очень много рассчитываем.
დიდად არ მოველით ამას. ვიცით რა ჩვენი ძალები და შესაძლებლობები, ის რაც შეგვიძლია, ეს არის ღორღის შესაბამისად ქვიშისა და ხრეშის მიწოდება. ახლა დიდი მომარაგება იქნება ობიექტების, ამიტომ შესაძლებელია ზოგიერთი ტურისტი ჩვენ სპორტებზე გატარდეს. ექსპორტი სოჭში წავა. იქ ყველაფერი ახლოს მდებარეობს. ისე რომ რაღაც მძლავრად მონაწილეობდეთ ამ პროცესში, ასეთი რამე არ ხდება და არც არის საჭირო, ვფიქრობ.
Скажите, а насколько Абхазия вообще экономически?
Рамდენად არის აფხაზეთი საერთოდ ეკონომიკურად დამოკიდებული რუსეთზე? დიდი დოტაციებია თუ მოქმედებს სხვა სქემა?
არის
დახმარება, დოტაცია არ არის. არის რუსეთის დახმარება, რადგან მე სამაზრს ვემხრობი და რუსეთის ხელმძღვანელობას, რომ პირდაპირ ინვესტიცია, პირდაპირი ფული ყოველთვის გაყვნის. ეს ფული რაიმე სერიოზულ პროექტებს უნდა ახლდეს. ომის შემდეგ ყველა რთულ პირობებში ვითარდებოდა. ზოგს ევრობანკი უწევს დახმარებას, რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროპული სტრუქტურები იცით, რომ არავითარ დახმარებას არ გვეწევენ. გვეხმარება რუსეთი. ეს დახმარება ისე არაა, რომ ავიღეთ და გადავყლაპეთ, არამედ მიმართულია წარმოებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. ასეთი დახმარება არის.
ინფრასტრუქტურა. Какая помощь есть?
Какой процент бюджета? Вот можно примерно назвать?
Бюджетის რა პროცენტი? შეგიძლიათ დაახლოებით დაასახელოთ?
ეს российских инвестиций это порядка 30%.
Русские инвестиции обесь это ахлобит 30%.
Вот грузинский план и женевский
пилот. Საქართველოს გეგმასა და ჟენევის მოლაპარაკებებთან როგორი დამოკიდებულება გაქვთ? Და უბრალოდ შეკითხვა. Ხედავს თუ არა საკუთარ თავს აფხაზეთის საქართველოს შემადგენლობაში?
В составе Грузии.
Потому что происходит в Женеве, я отношусь спокойно.
Исра Женевеში მიმდინარეობს, ამას მშვიდად უყურებ. Შვენი ვრად მესმის რომ რეალურად რაიმის გადაწყვეტა იქ შეუძლებელია. საქართველოს პოზიციის გამო. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, შორეულ პერსპექტივაში, ახლო პერსპექტივაში ეს გამორიცხულია. საკითხია ერთხელ და სამუდამოდ, ამის უკან დაბრუნება არასდროს არ მოხდება.
Самогодом больше никогда не будет.
Скажите, тогда с Россией.
Машин გვითხარით რუსეთთან მეზობლობა რა შეიძლება იყოს? შესაძლებელია იყოს სამოკავშირეო სახელმწიფოს ვარიანტი, როგორც რუსეთ-ბელორუსიას შორის. თუ განიხილავთ რაღაც ფორმით მაინც რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას.
В состав России.
Не понял. Нет, мы
Ара, ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ. ჩვენ ამაზე არ წავალთ, მაგრამ სამოკავშირეო სახელმწიფოში ან საბაჟო გაერთიანებაში შესვლის შესახებ ჩვენ ყველა ამ ვარიანტს განვიხილავთ.
Мы все эти варианты рассматриваем.
То есть может быть, что вы присоединитесь к Союзу России и Беларуси.
Ану შეიძლება მოხდეს, რომ თქვენ შეუერთდებით რუსეთ-ბელორუსიის სამოკავშირეო სახელმწიფოს?
Да.
Тех, тех.
Европейцы самые
Европელები სხვადასხვა ორგანიზაციები აფხაზეთის ხელისუფლებასთან ბევრ საკითხებს შორის დევნილთა საკითხსაც აყენებენ და ეს არ არის პოლიტიკური, უფრო მეტად ჰუმანიტარული საკითხია. როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამაზე და როგორ ფიქრობთ, რისი გაკეთება შეგიძლიათ?
Вы можете, как вы думаете, сделать?
Вы знаете, Абхазия, наверное, как ни одна.
Абхазეთმა ალბათ როგორც არავინ სხვა ასეთმა ქვეყანამ, სადაც ასეთი კონფლიქტი იყო, თავის ტერიტორიაზე დაახლოებით 55-60000 დევნილი დააბრუნა. ევროპელების ინფორმაციისთვის კოსოვოში სულ 5000 ასე სერბი დაბრუნდა. ამიტომ იმაჩნია რომ ჩვენ დიდი სამსახური გავწიეთ. რაც შეეხება დანარჩენებს ეს შეუძლებელია, რადგან დღეს აფხაზეთში დაბრუნება დევნილების მათ შორის არიან ადამიანები რომლებიც ომობდნენ, მათი შვილები ომობდნენ, ეს კიდევ ერთი ომია, კიდევ ერთი კონფლიქტი. მე სხვა აზრი მაქვს. ევროპელებმა, არაევროპელებმა და ჩვენ ყველამ უნდა ერთი რამ გავაკეთოთ. არ უნდა დაიხარჯოს ფული სააკაშვილის იარაღით დახმარებაში. ამ ფულის კონცენტრირება უნდა მოხდეს ერთ კარგ ფონდში და დახმარება გაეწიოს იმ ადამიანებს, იმ დევნილებს, იმიტომ რომ ისინი უბედურები არიან. ადაპტაცია განიცადონ საქართველოს социальную экономику гаремоше. Да ეს იქნება სწორი.
Грузии. Вот это будет правильно.
Амбопс абхазეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაგაპში. მას ინტერვიუ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა დანილა გალაპეროვიჩმა ჩამოართვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სტუმრობს დიდ ბრიტანეთში, მისი ადმინისტრაციის ცნობით ის იქ ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს. ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის გამო კანადაში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ალიანსის საქართველოსთვის თავმჯდომარეებმა ირაკლი ალასანიანმა და სოზარ სუბარმა დღეს განაცხადეს, რომ ოპოზიციის ერთიანობის მიზნით ნოღაიდელის მოძრაობის გარდა ყველასთან კონსულტაციისთვის მზად არიან. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ფლოტის ყირიმიდან აფხაზეთში გადატანის საკითხი არ განეხილება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ცოტნე გამსახურდია საქმის განხილვა მის დაუსწრებლად დაიწყო. თანამდებობიდან გადადგება 1 ივლისისთვის გაეროს კლიმატის უწყების ხელმძღვანელი. ბრიტანეთი ისრაელისგან სრულ თანამშრომლობას მოელის ყალბი პასპორტების საქმეში. ბუნებრივი აირის ქსელის შექმნის მიზნით სერბია 150 მილიონი ევროს კრედიტს მიიღებს. შეერთებული შტატების საგანგებო წარმზამნელი პაკისტანში ჩავიდა თალიბთა მეთაურის დაპატიმრების შემდეგ. რუსეთის პარლამენტის სპიკერმა გააკრიტიკა მოსკოვის ხელისუფლება გეგმის გამო დაიტანონ მეორე მსოფლიო ომის 65 წლის თავისადმი მიძღვნილ ბილბორდზე იოსებ სტალინის გამოსახულება. ერაყში ქალაქ რამადიში მართველობის შენობასთან აფეთქებულმა ბომბმა 11 ადამიანი იმსხვერპლა. ირანმა გამოაცხადა, რომ არაფრის ფასად არ დათმობს ბირთვულ პროგრამას. შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყება ფიქრობს, რომ მეტი უნდა გააკეთოს, რათა მოსკოვი დაარწმუნოს, რომ მისი ანტისარაკეტო გეგმები არაა მოსკოვისკენ მიმართული. უკრაინის შახტარის ფეხბურთელები ლონდონში მაღაზია ჰეროთში არ შეუშვეს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის საგანგებო წარმომადგენელმა კონფლიქტურ რეგიონებში ბოლად ნურგალიევმა თბილისში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ეუთო აპირებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგულარული მონახულების ახალი ფორმატის შექმნას. ამის შესახებ ნურგალიევმა ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის კანად საუდაბაევის თბილ საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტის დროს ისაუბრა. რას გულისხმობს რეგულარული მონახულების ფორმატი? შესაძლებელია თუ არა საქართველოში ეუთოს მისიის განახლება? ამ და სხვა პრობლემებზე ბორატ ნულგარიევს ჩვენი კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
აგვისტოს ომის შემდეგ თქვენ ეუთოს პირველი წარმომადგენელი იყავით, ვისაც ცხინვალში საკმაოდ თბილად შეხვდნენ. მანამდე იყო შემთხვევები, როცა ეუთოს ზოგიერთ წარმომადგენელს ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმაც კი არ უშვებდნენ. თქვენ თავად როგორ ახსნიდით ამას?
მართლაც, ცხინვალში ორჯერ ვიზიტისას მე დავინახე დიდი მოლოდინი ყაზახეთის თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით. ჩვენი პარტნიორების გამოხმაურებების მიხედვით ისინი იმაზე თანხმდებიან, რომ ყაზახეთს შესაძლოა სხვაზე უკეთ ესმის პრობლემებისა და კონფლიქტის არსი. სწორედ ამის საფუძველზე გაჩნდა ნდობა ჩვენს მიმართ. ისინი გამოთქვამდნენ იმეც, რომ ყაზახეთი გაცილებით ხელშესახე პროგრესს მიაღწევს. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ არ გვჭირდება თარჯიმნები, როცა ერთმანეთს თვალს უსწორებ და ისე საუბრობ, როცა იმ არგუმენტებს იყენებ, რომლებიც ეყრდნობა იმ დროინდელ ფესვებს, როცა ჩვენ ყველანი ერთად ვიყავით. ახლა უკვე შეიძლება სხვადასხვა გორად ითქვას, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს იყო ხალხების ძმური კავშირი.
ამ მსგავსებებისა და საინტერესო მომენტების გათვალისწინებით, რაზეც ახლა საუბრობდით, რა მოლოდინი გაქვთ? შესაძლებელია თუ არა თქვენი აზრით, რაიმე ფორმით, რაიმე სახით ეუთო დაბრუნდეს საქართველოში?
Вернуться в Грузию.
Мы над этим работаем, над тем, чтобы обеспечить присутствие.
Ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. იმაზე, რომ უზრუნველყოთ ეუთოს ყოფნა ამ რეგიონში, რადგან ჩვენთვის, როგორც ჟენევის პროცესის მონაწილეებისათვის, საქართველოს აფხაზეთისა და საქართველოს ოსეთის კონფლიქტთან დაკავშირებულ დისკუსიებში მეტად მნიშვნელოვანია პირველ წყაროებიდან კონდეს ინფორმაცია და შესაძლებლობა კონდეს ჩვენივე დაპირებების შევასრულოთ. რეგიონში ყოფნის გარეშე ამის უზრუნველყოფა შეუძლებელია. ახლა ეს შეიძლება იყოს რაღაც რეგულარული მონახულების მსგავსი. ანუ ვენაში განლაგებული კონფლიქტების აღკვეთის ცენტრის თანამშრომლები პერიოდულად მოინახულებენ რეგიონს, გულისხმობს ჩამოსვლას თბილისში, ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ცხინვალში და ნებისმიერ ადგილას, იმისთვის, რომ უზრუნველყონ შეთანხმებები, რომლებიც მიიღწევა მოქმედი თავმჯდომარის სპეციალური წარმომადგენლის მიერ, ანუ ჩემს მიერ. იმედი გვაქვს, რომ პროგრესს მივაღწევთ ამ მიმართულებით, რადგან ეუთოს რაიმე ფორმით დაბრუნების გარეშე ჩვენს ეფექტურ როლზე საუბარი, როგორც ჟენევის მოლაპარაკება და სრულუფლებიან თანამონაწილეზე, ალბათ რთული იქნება. ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვისურვებდით, რომ ჩვენი თავმჯდომარეობის დროს ეუთო იყოს პასიური თანათავმჯდომარის როლში, რომელსაც მაგალითად აქვს თავი, მაგრამ არ აქვს ხელები ან ფეხები და ასე შემდეგ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეთად პირებით ჩვენს კოლეგებს, მაგრამ გვინდა, რომ თავად ქონდეს შესაძლებლობა მიდგომები შევიმუშაოთ და მხოლოდ იმ ინფორმაციას არ ვეყრდნობოდეთ, რომელსაც ჩვენი კოლეგების გამიღებთ ევროკავშირიდან თუ გაეროდან.
базируясь на той информации, которую мы получаем от наших коллег из Евросоюза или
ახლა რა ეტაპზეა თქვენი წინადადების განხილვა?
Мы надеемся, что вот время.
ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მარტის შუა რიცხვებში დაგეგმილი თანათავმჯდომარეების ვიზიტის დროს ჩვენ მივიღებთ ხარეებისგან გარკვეულ პასუხს. წინა ვიზიტის დროს მათ პირობა მოგცეს, რომ იფიქრებდნენ. ახლა ფიქრობენ და ალბათ პასუხს მარტის შუა რიცხვებში მოგცემენ.
Может быть, мы сможем услышать это в середине марта.
А получили ли вы? Миигет ту ара тахмоба картული მხარისგან.
Грузинская сторона, в принципе, так благосклонно относится к этому варианту.
ქართული მხარე პრინციპში კეთილგანწყობილია ამ ვარიანტის მიმართ. როცა მკაფიო პასუხი არ არის მეორე მხრიდან, ყოველი მხარე ცდილობს შემოინახოს კორექტირების შესაძლებლობა. თქვათ, ახლა ამ ფორმულით მაწყობს, მაგრამ თუ იქნება რაიმე ცვლილება, შეიძლება ისეთი ნიუანსები გაჩნდეს, რომელთა წინასწარ განჭრეტა ამ ეტაპზე შეუძლებელი იქნებოდა.
თქვენ ერთ-ერთი თავმჯდომარე ხართ ჟენევის მოლაპარაკებებში და იცით, რომ ზოგიერთმა მონაწილემ ბოლო რაუნდის შემდეგ ღიად თქვა, რომ საერთოდ ვეღარ ხედავს ამ შეხვედრების აზრს. ამ მოლაპარაკებებს დღემდე არ მოუტანია არანაირი რეალური შეთანხმებები. რა უნდა შეიცვალოს იქ თქვენი აზრით?
Что там должно измениться, по вашему мнению?
Ну, я не склонен считать, что это окончательная позиция насчёт.
Мы артули ромес саболо оппозиция. Ану ис ром уазроба шехводребис гагзелеба. 30 марц молапаракебебис миате раунди модис. Мы майнц мечвенеба ром стори арарис имис лапараки ром чвен адгилс вткетнит. Эрти мхрвис моуленеби ромлебис мохта. Мета цоцхалия мехсиеребаши. Амитом гвесмис холме ам шехводребзе уртиертис мимарт претензиеби да амас эмоциури хасиати акс. Маграм амаведрос колас эсмис ром диалогиса да молапаракебебис альтернатива арарс. Чен ар уцодებთ ამას ოფიციალურ მოლაპარაკებებს. ეს არის დისკუსიები, ჟენევის დისკუსიები, მაგრამ რეალურად თავისი არსით ისინი სწორედ მოლაპარაკებებს წარმოადგენს.
Я по сути именно вот переговорами на Волгате является.
Если вернуться непосредственно к вот последним раундам переговоров,
მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდს რომ მივუბრუნდეთ. რუსეთის მხარე ბოლო რამდენიმე შეხვედრაზე აყენებს საკითხს ძალის გამოუყენებლობის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ. ქართული მხარე ამბობს, რომ ამ სახის ხელშეკრულების ხელმოწერა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ რუსეთის ჯარების სრული გაყვანის შემდეგ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან. როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს ეს შეთანხმება და რა უნდა დათმოს თითოეულმა მხარემ?
Ну, я думаю, что нам нужно в первую очередь работать над восстановлением.
Радган мемесмис, რომ კონფლიქტში მონაწილე ყველა მხარის ოფიციალური პოზიცია იმაში მდგომარეობს, რომ პრობლემის ძალის მიერად გადაწყვეტის გზა არ არსებობს. Да дарегулирება მხოლოდ მშვიდობიანი დიალოგის საფუძველზე შეიძლება წარიმართოს. სამხედრო ძალის გამოყენების გარეშე. Ай, ეს არის უმთავრესი.
Силу. Вот это как бы принципиально важно.
То есть вы думаете, то что придёт
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ დადგება მომენტი, როცა საერთოდ აღარ იქნება მსგავსი შეთანხმებების ხელმოწერის აუცილებლობა?
Соглашение не будет.
Ну, здесь разные формулы, потому что вот есть такая позиция, в том числе.
Ак სხვადასხვაგვარი ფორმულა არსებობს. როგორც ვთქვი, თბილისში არის ასეთი პოზიცია. ძალის გამოუყენებლობის შესახებ გარანტიები უკვე არსებობს შეთანხმებაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. Да უკვე შეიძლება შევუდგეთ მედვედევ სარკოზის გეგმის შესრულებას. Ара შერჩევით, арамет სრული მოცულობით. Ეს დოკუმენტი შესაძლოა სრულყოფილი არ არის, მაგრამ ფუნდამენტური საფუძველია იმისთვის, რომ გავაჯანსაღოთ ატმოსფერო და მივახციოთ მთავარს, რომ საბოლოოდ გამოურიცხოთ კონფლიქტის აქტიური ფაზის განახლების შესაძლებლობა. გადავიდეთ იმაზე, რომ ისტორიკოსებს გადავულოცოთ მტყუან მართლის ძიება და შედეგების განხილვა დავიწყოთ.
Ну, у меня есть несколько вопросов в Абхазии. Вы были там уже, вы посещали этот регион?
Шекитхва макс абхазетсе. თქვენ მოინახულეთ ეს რეგიონი. მოსკოვში ბაგაბშის ბოლო ვიზიტის დროს ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას აფხაზეთში რუსეთის ბაზების განლაგების თაობაზე. როგორ უყურებთ სიტუაციის ამგვარი განვითარების პერსპექტივას? ხედავთ თუ არა რაიმე საფრთხეს მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის შენარჩუნების თვალსაზრისით აფხაზეთში სერიოზული სამხედრო ბაზის არსებობის შემთხვევაში?
В
целом, как я понимаю, военные
Трианобаში როგორც მემესმის სამხედრო თანამშრომლობა რუსეთსა და აფხაზეთს შორის იმპაქტს ეფუძნება, რომ რუსეთმა აღიარა აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მე როგორც ჟენევის დისკუსიების ერთ-ერთი მონაწილე, იქიდან გამოდივა, რომ რუსეთი ინაწილებს პასუხისგებლობას შვიდობის, უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის ამ რეგიონში. Да ამ ასპექტში არ მგონია, რომ რაიმე საფრთხეს უნდა ხედავდეთ.
Не вижу, что можно что-то какую-то угрозу в этом усматривать.
ეს იყო ინტერვიუ ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის საგანგებო წარმომადგენელთან კონფლიქტურ რეგიონებში ბოლად ნურგალიევთან. მას ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადასცემას, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართული ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს მხატვარი ზურაბ ნიჟარაძე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენის საშუალება გექნებათ ჩვენ კვირის გადაცემებში, საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთში სასამართლო კიდევ ერთხელ დაუბრუნდა ქვეყნის უკანასკნელი იმპერატორის ნიკოლოზ მეორის და მისი ოჯახის მკვლელობის გარემოებების საკითხს. ქვეყნის პროკურატურას რომანოვების მკვლელობის საქმის გამოძიება შეწყვეტილი აქვს. პროკურატურა აცხადებს, რომ 1918 წლიდან ბოლშევიკების მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემდეგ ძალიან დიდი დრო გავიდა და ეს გამოძიებას აფერხებს. მაგრამ რომანოვების დინასტიის რამდენიმე წარმომადგენელი თვლის, რომ რუსეთმა ერთხელ და საბოლოოდ უნდა ნათელი მოხდინოს 1918 წელს მომხდარ ტრაგედიას. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
სამართლებრივი დავის მთავარი საკითხი იმაზე იყო, თუ არა ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის მკვლელობა, პოლიტიკური ანგარიშტორება თუ ჩვეულებრივი კრიმინალური აქტი 90 წელია ორ ნაწილად ყოფს რუსეთის საზოგადოებრივას. ორი თვის წინანდელი გადაწყვეტილებით გენერალურმა პროკურატურამ თავისი მიკერძოებულობა გამოამჟღავნა ამბოს ალექსანდრ საკატოვი მოსკოვში არსებული ეგრეთ წოდებული რუსეთის საიმპერატორო სახლის კანცელარიის ოფიციალური წარმომადგენელი.
სისხლის სამართლის საქმის დახურვის გადაწყვეტილებით გენერალური პროკურატურა აგრძელებს იმის დამტკიცებას, რომ მეფის ოჯახის წევრები იქცნენ მსხვერპლად სისხლის სამართლის დანაშაულისა.
რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე, მისი ცოლი და ხუთი შვილი 1918 წლის ივლისში ბოლშევიკების დამსჯელმა ჯგუფმა დახვრიტა, ხოლო მათი ცხედრები კი დაწვა. საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორის ოჯახი ხალხის მტრად ითვლებოდა. განსაკუთრებით სასაცილოდ იყო აგდებული ნიკოლოზ მეორე როგორც სუსტი და არაეფექტური ლიდერი. დახვრეტილი რომანოვების ოჯახის რამდენიმე წევრის ნეშტი ურალის ქარაკ ეკატერინებურგში 1991 წელს აღმოაჩინეს. მკვლელობის გამოძიება კი 1993 წელს დაიწყო, თუმცა უხმაურო დასრულდა 1997 წელს. სამაგიეროდ ერთი წლის შემდეგ სამეფო ოჯახის წევრთა ნეშტი სანქტ-პეტერბურგის წმინდა პეტრესა და პავლეს ტაძარში დიდი პატივითაა და ზარზე იმით მიაბარეს მიწას. რომანოვების სიკვდილის გარემოებების გამოძიება 2007 წელს კვლავ განახლდა მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდა კიდევ ორი ნეშტი, რაც წინასწარი მოკლებით ნიკოლოზ მეორის ორი ბავშვისა უნდა იყოს. 2008 წელს რომანოვების საიმპერატორო სახლის მოთხოვნით რუსეთის სასამართლომ ნიკოლოზ მეორის, მისი მეუღლის მარია ფიოდოროვნასა და მათი ხუთი შვილის რეაბილიტაცია მოახდინა. როგორც რომანოვების სახლის ოფიციალური წარმომადგენელი ალექსანდრ ზაკატოვი ამბობს, დიდი თავადის ქალი მარია ვლადიმიროვნა აპირებს, რათა რეაბილიტაცია შეეხოთ რომანოვების დინასტიის კიდევ სხვა წარმომადგენლებს, მათ შორის ნიკოლოზ მეორის ძმას მიხეილ ალექსანდროვიჩ რომანოვს, რომელიც ბოლშევიკებმა ქალაქ პერმში 1918 წელს დახვრიტეს.
არსებობს კანონი პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა შესახებ, რომელშიც ნათქვამია, რომ პოლიტიკური რეპრესიების ყველა მსხვერპლი უნდა იყოს რეაბილიტირებული. იმის მიუხედავად, ლაპარაკია იმპერატორზე, გლეხზე თუ მუშაზე. ტოტალიტარულმა რეჟიმმა გაანადგურა მილიონობით ადამიანი, რომლებიც უნდა იყვნენ რეაბილიტირებულნი. ტერორი არ არის დასრულებული, ვიდრე არ იქნება რეაბილიტირებული მისი უკანასკნელი მსხვერპლი.
თუმცა ასეთ მიდგომას არ იზიარებენ რომანოვების დინასტიის ათობით წარმომადგენელი, რომლებიც შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში მოღვაწეობენ. მათი უმრავლესობა ეწინააღმდეგება მარია ვლადიმიროვნას ძალისხმევას რეაბილიტაციის თაობაზე და რომანოვების ოჯახის უფროსად აღიარებენ 97 წლის ნიკოლოზ რომანოვს, რომელიც ამჟამად შვეიცარიაში ცხოვრობს. ნიკოლოზ რომანოვის თქმით, ბოლშევიკების დროს დახოცილი რომანოვების რეაბილიტაციას უკვე არავითარი აზრი აღარ აქვს.
რისგან უნდა მოხდეს მათი რეაბილიტაცია? მათ ყველას სიკვდილი მიუსაჯეს სასამართლოს გარეშე. მეფეც, იმპერატორიც და მათი შვილებიც მხეცურად დახოცეს. მე არ მესმის მათი რეაბილიტაციის აზრი. ეს დროის ფუჭი კარგვაა. ყველა მიცის თუ რა მოხდა, მაგრამ ეს არ ახდენს გავლენას დღევანდელ ცხოვრებაზე. ადამიანებს უნდათ იცხოვრონ მშვიდობიანად, ჰქონდეთ სამუშაო და გაიგონ თუ რას უმზადებს მომავალი მათ და მათ შვილებს. ეს არის ის, რაც დღეს რუსებს აინტერესებთ.
მოსკოვში არსებული ლევადას ცენტრის სოციოლოგი ბორის დუბინი ამბობს, რომ ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის რეაბილიტაციაზე უფრო მნიშვნელოვანი მკვლელობის საქმის გამოძიებაა, რაც აუცილებლად გამოიწვევს ზნეობრივი კოორდინაციის შეცვლას და საზოგადოების დეკომუნიზაციას, ისევე როგორც ეს გერმანიაში ნაციზმის მემკვიდრეობაზე უარის თქმით მოხდა. როდესაც რუსეთში შექმნილ დღევანდელ პოლიტიკურ სიტუაციას აკვირდება, ზუბოვი აშკარად ხედავს ლოგიკას იმაში, თუ რატომ არსოს დღევანდელი რუსეთის გენერალურ პროკურატურას ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის მკვლელობის საქმის გამოძიება.
здесь осталась старая коммунистическая элита.
Ак русачи дарча ძველი კომუნისტური ელიტა და კომუნისტური პერიოდის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელთა შვილები. ამიტომაც დგას ჩვენთან ყველა ქალაქში ლენინის ძეგლი. ამიტომაც არსურს გენერალურ პროკურატურას გამოიძიოს მეფის ოჯახის წევრთა მკვლელობის და საერთოდ წითელი ტერორის პრობლემა. Радган ეს ნიშნავს, რომ დაადანაშაულო და გაასამართლო საკუთარი მამები.
И вообще красного террора, потому что это значит обвинить их отцов.
Москвში მდებარე ლევადა ცენტრის სოციოლოგმა ბორის დუბინმა დაასრულა კობალიგლიკაძის სიუჟეტი იმპერატორ ნიკოლოზ მეორის და მისი ოჯახის მკვლელობის საქმეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
განაგზობ გადაცემას. მაჰმადიან ქალზე ფიქრისას ბევრს თვალწინ თავშებურული ან სულაც სახედაფარული ადამიანები წარმოუდგება. ჩადრისა და თავსაბურავის წარების წეს ზოგ მუსულმანურ ქვეყანაში მკაცრად მისდევენ, ზოგან ნაკლებად. ბოლო პერიოდში ჩადრის თემა გამწავდა დასავლეთშიც. ზოგან სეკულარული თუ გენდერული თანასწორობის მოტივაციით ჩადრის წარება იზღუდება, მაგრამ ბევრი ამას უფლებად მიიჩნევს და ამისათვის იბრძვის. ოქროპირ რუხაძე თავის ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში დღეს ჩადრისა და თავსაფრის წარების ტრადიციაზე ისაუბრებს.
ისლამის მიმდევრები, როგორც ცნობილია, სამოსელის წარებას ქალის და კაცის შემთხვევაშიც რელიგიას უკავშირებენ. თავიდანვე შევეხოთ იმას, თუ რა წერს ყურანი ყოველივე ამის თაობაზე. ინდოეთის მანიპალის უნივერსიტეტის გეოპოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ისლამის მკვლევარი ნათჰავ დას ნალაპატი არეთანხმება მოსაზრებას, რომ ყურანი ითხოს თავსაბურავს თუ ჩადრს ქალის შემთხვევაში.
Many of those who have not read the Quran.
ბევრი ვისაც არ წაუკითხავს ან წაუკითხავს და არასწორად გაუგია ყურანი, ფიქრობს, რომ წინასწარმეტყველ მუჰამედის მიერ 610-622 წლებში მიღებული ღვთის სიტყვა დასჯის სახით შეიცავს ქალების მიერ ჩადრის ტარების, ისევე როგორც სახის მთლიანად დაფარვის ვალდებულებას. მაგრამ ეს ასე სრულად არ არის. ყურანი ფაქის ზომიერ ფილოსოფიას შეიცავს, რომელიც ჰარმონიაშია ყოვლის შემძლის მიერ საკუთარი თავის, როგორც მოწყალის, მიმტევებლის, წყალობლისა და ლმობიერის ერთობლიობად
წარმოდგენასთან.
ნალაპატი ამბობს, რომ მე-7 საუკუნეში, როცა ისლამი წარმოიშვა არაბეთის ნახევარკუნძულზე, ქალის მდგომარეობა ძალიან ცუდი იყო. ის სრულიად უუფლებო სათამაშო იყო კაცებისთვის და მხოლოდ წინასწარმეტყველ მუჰამედის მიერ ღვთიური გამოცხადების მიღების შემდეგ საგრძნობლად გამოსწორდა ქალის მდგომარეობა. მან პირველად მოიპოვა უფლებებიო. ჩვენ ვკითხეთ მწერალს, აღმოსავლეთ მცოდნეს, ყურანის ქართულად მთარგმნელს, პროფესორ გიორგი ლობჟანიძეს, შეეხსენებინა ის ადგილი, რომელიც უშუალოდ ეხება მაჰმადიანთა წმინდა წერილში ქალის სამოსელს.
ყურანში თვითონ ჩაცმულობის ტიპზე ლაპარაკი არ არის, რა ტიპის თანსაცმელი არის საჭირო, რომ ეცას ქალს. უბრალოდ არის გარკვეული მინიშნებები, რომ ქალებმა აუცილებელია თავიანთი, ესე იგი, ფეხები სწორად წაიღონ, ბუნდოვანი ფრაზა, და გამოიკრან თავიანთი თავსაფრის ბოლოები მკერდთან, ანუ მკერდის ნაწილები დაიფარონ და თავი ჰქონდეთ დაფარული.
გიორგი ლობჟანიძემ ასევე განმარტა, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული მძიმე ჩადრი, ოდესაც ქალ სახეც კი დაფარული აქვს და არის შედარებით მსუბუქი ფორმა, ოდესაც თმა იფარება და ამასთან ქალი ტრადიციულ სამოსელშია გამოწყობილი. თან მოსაუბრემ გვიამბო, რომ ქალის ჩაცმულობა ისლამში უკავშირდება მუჰამედის მეორე ცოლის, აიშას თავგადასავალს.
ახალგაზრდა აიშა ერთ-ერთი ლაშქრობის დროს მუჰამედმა თან იახლა, ოდესაც უკან ბრუნდებოდნენ ლაშქრობიდან, გადახსნეს ჩარდახი, სადაც აიშა უნდა ყოფილიყო და აღმოაჩინეს, რომ აიშა იქ აღარ იყო. ცოტა ხანში მუჰამედის ბანაკს დაეწია მუჰამედის ერთ-ერთი ახალგაზრდა მხლებელი და მიმდევარი საფბანი, რომელსაც თავის ფენზე შემოესვა აიშა და მოხავდა. როგორც ქალი ხვდებოდა, ცოტა ხნით თავისი კარვიდან გამოსულიყო რაღაც საქმეზე და ამასობაში ბანაკი აყრილიყო და გამოსულიყვნენ, ისე შეედგათ ეს ჩარდახი ათლემზე თუ ფენზე, რომ ვერავის ვერ გაებოს. ასე ახსნა ქალმა, როცა დაინახა, რომ აღარავინ აღარ იყო ბანაკში, ბანაკი წამოსულიყო, პირილი დაუწყია, დამჯდარა და დავოდებია, რომ იქნებ ვინმეს გამოევლო. ამასობაში შემთხვევით ჩამოევლო საფვანს, ენახა აიშა და გზა ერთად გაეგრძელებიათ, ერთად წამოსულიყვნენ. ასე მოუყვნენ მუჰამედს, თუმცაღა როგორც ჩანს მუჰამედმა სლად ვერ დაიჯერა, დამაჯერებლად არ ჟღერდა მისთვის მთელი ეს ისტორია და ამან გამოიწვია მოციქურის ოჯახში განხეთქილება იმდენად, რომ აიშა იძულებული გახდა მშობლების სახლში წასულიყო.
აიშას თავგადასავლის თქვენთვის დაწვრილებით გაზიარებისთვის დრო არ ყოფნის. მე უბრალოდ მოგლედ გეტყვით, რომ მუჰამედი არ დაკმაყოფილებულა ამით, რადგან მითქმა მოთქმა არ შეწყდა, მით უმეტეს რომ აიშას მოწინააღმდეგეები ბევრი ხავდა და მოთხოვა მუჰამედმა აიშას საჯაროდ დაედასტურებინა, რომ სიმართლეს ამბობდა. ამ დადასტურებისას მუჰამედს ზეშთა ეგონა, რომ აიშა სიმართლეს ამბობდა და მიმართა ყოფილ ცოლს. გიხაროდენ აიშა, ღმერთმა დაადასტურა შენი უმციკვლავებაო. მაგრამ უკვალოდ ამ ყველაფერს არ ჩაუვლია, მაჰმადიანურ ქვეყნებში ქალების შებურვა სავალდებულოდ იქცა. ისლამის მკვლევარი ნალაპატი ამბობს, რომ ყურანი მორწმუნეებს ასწავლის სიყვარულს, რომ ღმერთს არ უყვარს საყოველთაოდ აღიარებული მანკიერებების მატარებელი ადამიანები. და იქვე დასდენს, რატომ ფიქრობს ზოგიერთი მკვლევარი დასავლეთში, რომ ისლამის ზოგიერთი მიმდევრის შეცდომაა ნამდვილი ისლამი გაუგებარიაო. ვიცით, რომ მაჰმადიან ქალებს ეს ვალდებულება აქვთ და იმის შესაბამისად, რომელ ქვეყანაში რა კონიუნქტურაა, მართველი ძალები უწესებენ ქალს ჩაცმულობის ტიპს. გვითხრა გიორგი ლობჟანიძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ თალიბებს, რომლებიც ქალს არამხოლოდ ჩაცმულობის საქმეში, სხვა მხრივ განათლების მიღებასა და ასე შემდეგ განსაკუთრებით ზღუდავენ, ბევრი აკრიტიკებდა თვით მაჰმადიანურ სამყაროში. მაგრამ, ამბობს ყურანის ქართულანაზე მთარგმნელი, კანონი ისეთია, რომ მისი ინტერპრეტაცია იოლადაა შესაძლებელი.
მაგრამ კანონი არის ისეთი და მინიშნება არის ისეთი, რომ მრავალგვარი განმარტების ინტერპრეტაციის საშუალება შეიძლება და ეს ყველაფერი სამწუხაროდ დამოკიდებულია ინტერპრეტაციაზე.
რაც ეხება კანონს, ირანში მაგალითად ქვეყანაში, რომელიც ისლამური რესპუბლიკაა, ის მოქმედებს და ქალი, როგორც სურს, საზოგადოებაში ვერ გამოჩნდება. თუმცა ეს ზემოთხსენებული ზომიერება საზოგადოებაში ირანში არის. ამის გამოვლენაა ნაწილობრივ მაინც, რაც გიორგი ლობჟანიძემ ამ ქვეყანაში იხილა. მისი თქმით, ირანში, გარდა იმისა, რომ იქ სხვათა შორის ისევე როგორც საქართველოში არსებობს ქალის ჩაცმულობის გარკვეული ნორმა, ზოგადად არც ისე მძიმე ვითარებაა ამ მხრივ. ანუ ერთმანეთს ქალის მიმართ პატივისცემა და ჩაცმულობის ნორმა აწონასწორებს. გიორგი ლობჟანიძის თანახმად, გარედან ყველაფერი უფრო მძიმედ ჩანს, ვიდრე შიგნით. მას ერთი ლოზუნგი ახსენდება.
ირანში არსებობს ერთი ლოზუნგი, ჩილას ამიკითხავს, რომ ჰიჯაბი არის, ესე იგი, ჩემი ციხესიმაგრე და არა ციხე. შეიძლება გარკვეულწილად ეს ლოზუნგი სადღაც მართალი იყოს, თუმცა ცხადია, ყველა ადამიანს ისე უნდა ეცვას, როგორც მას მიაჩნია საჭირო, ჩემი აზრით, პირადად ჩემი აზრით.
ღვანდელ ირანში, სადაც საზოგადოებაში დიდი ანტისამთავრობო აღზევება, თავსაფარი იყო სუბიექტი ამასწინანდელი აქციისა, რომელიც მოყვა სტუდენტთა მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დაკავებას, მთავრობა მისი სურათი გაავრცელა თავსაბრით, ასე ცდილობდა გაქცევასო. ფეისბუქში სათავე დაედო უზარმაზარ გამოხმაურებას და ასობით ირანელმა მამაკაცმა გააგზავნა თავისი სურათი ქალივით თავსაბრით, იმის ნიშნად, რომ არ არის სირცხვილი, იყო ქალი. ამ ეტაპზე საქმეს ართულებს ის ფაქტი, რომ თავსაფრის, ჯიჰაბის თუ ჩადრის გარშემო დასავლეთშიც ერთი ამბავია ატეხილი. იქ მაჰმადიანი ქალები, ზოგჯერ უფრო აქტიურები ისლამზე გადასული ევროპელი ქალები არიან, იბრძვიან თავიანთი უფლებისთვის, ატარონ თავსაფარი სადაც და როგორც სურთ. ეს უფლებაა. მაგრამ ამ უფლების გვერდით არსებობს თანასწორობა, რომელიც იმავე დასავლეთში საზოგადოების არსებობის მთავარი პრინციპთაგანია.
მუსულმანურ კულტურებში ჩადრის და თავსაბურავის წარების შესახებ ოქროპი რუხაძე საუბრობდა ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე 2-3 წუთი რჩება. კი სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღის მთავარ ახალ ამბებს. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დიდ ბრიტანეთში სტუმრობს, სადაც მისი ადმინისტრაციის ცნობით ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს. ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის გამო კანადაში სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარეებმა ირაკლი ალასანიამ და სოზარ სუბარმა დღეს დაადასტურეს, რომ ზურაბ ნოღაიდერის პოლიტიკური მოძრაობისადმი მათი პოზიცია დავით გამყრელიძის და დავით უსოფაშვილის პოზიციის მსგავსია. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ფლოტის ყირიმიდან აფხაზეთში გადატანის საკითხი არ განიხილება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ცოტნე გამსახურდია საქმის განხილვა მის დაუსრებლად დაიწყო. გადადგება გაეროს კლიმატის უწყების ხელმძღვანელი. ბრიტანეთი ისრაელისგან სრულ თანამშრომლობას მოელის წყალბი პასპორტების საქმეში. ბუნებრივი აირის ქსელის შექმნის მიზნით სერბია 150 მილიონი ევროს კრედიტს მიიღებს. ეს იყო ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. ჩვენი გადაცემა ამით მთავრდება. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა კვენცივი მუშაობდა. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს tavisupleba.org. ვებგვერდზე ნებისმიერ დროს წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს და კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. tavisupleba.org. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.